Velkommen til episoden. I dag skal vi snakke om et ord du tror du forstår, helt til du prøver å definere det. Demokrati. Henrik, jeg skal begynne med en påstand. Nesten alle land i verden kaller seg demokratiske i dag. Til og med de vi vanligvis tenker på som diktaturer.
Helt riktig. Tenk på navnene. Den demokratiske folkerepublikken Korea. Den demokratiske republikken Kongo. Folkerepublikken Kina. Ingen stat kaller seg antidemokratisk. Og det er nettopp det som er det fascinerende paradokset Oliver Hidalgo tar tak i. Hvis et begrep kan brukes om absolutt alt, fra Sveits til Nord-Korea, betyr det da fortsatt noe?
Det er litt som Abraham Lincolns berømte formulering. Styre av folket, ved folket, for folket. Hidalgo påpeker at den like gjerne kunne bety alle og alt.
Ja, og det er der utfordringen ligger. Vi har direkte demokrati, representativt demokrati, liberalt, republikansk, deliberativt, deltagende, sosialt, markedsorientert demokrati. Lista er nærmest uendelig. Spørsmålet Hidalgo stiller er demokrati det filosofen Vybygalje kalte et essensielt, omstridt begrep.
Forklar det for oss. Hva er et essensielt, omstridt begrep?
Det er et begrep der selve striden om hva det betyr, er innebygd i begrepet. Som rettferdighet eller kunst. Vi blir aldri enige om én definisjon, og uenigheten kan ikke avgjøres en gang for alle. Men, og dette er viktig, Hidalgo gjør en interessant vri her. Han mener striden egentlig ikke handler om selve begrepet demokrati. Den handler om tolkningen av det.
Så begrepet i seg selv er ikke det omstridte. Det er hvordan vi fyller det med innhold.
Akkurat. Og det åpner et dypere spørsmål. Kan vi bruke historien, hvordan begrepet faktisk har blitt brukt gjennom tidene, til å finne den beste tolkningen? Eller må vi bare akseptere at det finnes konkurrerende versjoner side om side?
Du nevnte historien. Hidalgo bruker noe som heter begrepshistorie på tysk begrepsgeschichte. Hva er det?
Begrepshistorie er studiet av hvordan politiske begreper oppstår, endrer betydning og forskyves over tid. Det er knyttet til den tyske historikeren Reinhard Koselleck. Tanken er at begreper ikke bare beskriver historien, de driver den. Koselleck sa at begreper er ledende begreper i den historiske bevegelsen, og at de formulerer forutsetninger for mulige fremtider.
Så et begrep er ikke et passivt speil, men en aktiv kraft?
Nettopp. Og her er poenget Hidalgo vil frem til. Begrepshistorie ser ved første øyekast ut som ren empiri. Vi bare beskriver hvordan ordet ble brukt. Nøytralt, objektivt. Men han argumenterer for at det er en illusjon. Du kan ikke beskrive demokratiets historie uten samtidig å ta normative valg.
Vent, la oss få med oss begrepsparet her, for det er kjernen i hele artikkelen. Empirisk versus normativt. Hva er forskjellen?
Empirisk er det beskrivende. Slik er det. Normativt er det vurderende. Slik bør det være. Vanligvis tenker vi at samfunnsvitenskap skal være empirisk og nøytral, mens filosofi tar de normative debattene. Hidalgo bryter ned det skillet. Når det gjelder demokrati, sier han, glir det empiriske og det normative alltid over i hverandre.
La oss ta reisen gjennom historien. Det starter i antikkens Hellas.
Ja, Aten. Ordet demokratia, folkestyre, ble funnet opp av atenerne for å beskrive sitt eget styresett etter reformene rundt 462 til 461 før Kristus. Prinsippene var frihet og likhet. Alle borgere var født frie, og fordi de styrte, godtok de også å bli styrt i retur.
Men her må vi være ærlige. Det var ikke demokrati slik vi forstår det i dag.
Overhodet ikke. Aten hadde slaveri, og utelukket alle kvinner og fremmede fra borgerskapet. Og det er et viktig poeng hos Hidalgo. Nettopp fordi det atenske demokratiet var så annerledes, blir det lettere å strekke begrepet over helt andre virkeligheter. Samtidig var mange greske tenkere skeptiske. Platon koblet demokrati til kaos og anarki. Mange drømte om et aristokrati, styre av de beste.
Og så kommer Roma.
Romerne la vekt på loven og systemet, res publica, som blandet monarkiske, aristokratiske og demokratiske elementer. Den blandede forfatningen ble idealet, fra Polybios helt frem til Machiavelli. Interessant nok, etter at keiserdømmet kom, fikk demokrati en ny vri. Tenkere som Aelius Aristides og Cassius Dio mente at ekte demokrati bare kunne eksistere under én hersker, en monark.
Så snur det i middelalderen.
I middelalderen ble begrepet nærmest ubrukelig. Religionen dominerte alt. Det var først på 1200-tallet at tenkere som Thomas Aquinas gjenoppdaget demokrati, gjennom Aristoteles. Men her er en avgjørende blokkering. Ideen om representasjon ble lenge ansett som uforenlig med folkestyret.
Forklar det. Hvorfor kan ikke representasjon og demokrati gå sammen?
Fordi den klassiske tanken var at demokrati betyr at folket styrer seg selv, direkte. Hobbes argumenterte for representasjon og mot demokrati. Rousseau, motsatt, insisterte på folkesuvereniteten og var skeptisk til representasjon. For Rousseau var ekte demokrati nærmest for vakkert til å kunne realiseres. Han sa at hvis det fantes et folk av guder, ville de styre seg demokratisk, men et så perfekt styre passer ikke for mennesker.
Så selv under den franske revolusjonen var ikke demokrati honnørordet?
Nei. Det er kanskje det mest overraskende. Under revolusjonen var det republikk som var det foretrukne begrepet. Demokrati var fortsatt knyttet til direkte folkestyre og jakobinernes terror, noe negativt. Selv hos Kant, i Den evige fred fra 1795, er demokrati forbundet med fravær av maktfordeling og rettsstat.
Hva måtte til for at demokrati ble det positive ordet vi kjenner?
To ting måtte skje. For det første, motsetningen mellom demokrati og representasjon måtte oppheves. For det andre, begrepet måtte utvides, fra å beskrive bare én styreform, til å beskrive en hel samfunnsform. Markin D'Argenson var en tidlig nøkkelfigur, og senere Tocqueville, som studerte demokratiet i Amerika ikke bare som politikk, men som en hel sosial tilstand, en likhetens kultur.
Og på 1800-tallet snur hele bildet.
Fullstendig. Etter revolusjonene i 1848 var ikke lenger spørsmålet om demokrati skulle komme, men hvilken type. Liberalt eller sosialistisk, monarkisk eller republikansk. Demokrati ble synonymt med det moderne samfunnet selv, og på 1900-tallet eksploderer det med empiriske teorier. Weber, Schumpeter, Dahl, som prøver å beskrive og forutsi demokratiske prosesser.
Nå kommer vi til det jeg synes er mest spennende. Hidalgo sier at grunnen til at demokrati ikke kan defineres entydig, er at det inneholder fem grunnleggende paradokser eller motsetninger. La oss gå gjennom alle fem. Nummer én.
Folkesuverenitet versus representasjon. Demokrati strider egentlig mot den naturlige ideen om at de få bør styre de mange. Folkets suverenitet forblir nesten en metafor. For full identitet mellom de som styrer og de som blir styrt, er umulig. Vi løser det med representasjon, men da har vi egentlig ikke løst motsetningen, bare flyttet den. Moderne teori skiller her mellom en vertikal og en horisontal dimensjon.
Forklar de to dimensjonene.
Den vertikale er hierarkiet. At noen faktisk må styre, ellers blir det anarki. Det har alle styresett. Det horisontale er det spesifikt demokratiske, maktfordeling, opposisjon, institusjonaliserte konflikter, pluralisme. Kontroll på tvers, ikke bare ovenfra og ned.
Paradoks nummer to.
Kvalitet versus kvantitet. Når vi tar beslutninger demokratisk, teller vi stemmer. Det kvantitet. Flertallet bestemmer. Men hva om flertallet tar feil i et helt avgjørende spørsmål? Et flertall garanterer ikke en god beslutning. Her får vi en interessant strid. Rousseau mente at folket måtte oppdras, nærmest av en guddommelig lovgiver, for å forene kvantitet og kvalitet. Hans Kelsen, derimot, mente at selv det å stemme på antidemokratiske partier for å redde demokratiet et svik.
Det leder til et dypere spørsmål. Skal demokratiet ha grenser?
Ja, og det kjernen. Skal flertallet bindes av en grunnlov? Av menneskerettigheter? Radikale tenkere som Rousseau og Kelsen mente at enhver grense krenker demokratiet selv. Men Hidalgos poeng hvis demokratiet skal beskyttes mot sine egne farer, må vi til slutt akseptere noen grenser og verdier som ligger utenfor demokratiet.
Paradoks 3.
Frihet versus likhet. De to grunnpilarene i demokratiet, som ofte trekker i hver sin retning. Goethe sa det skarpt. De som lover frihet og likhet samtidig, enten fantaster eller sjarlataner. Absolutt likhet kan bare oppnås med tvang, fordi et fritt samfunn alltid vil skape forskjeller.
Ikke det egentlig hele høyre-venstre-aksen?
Helt riktig. Hidalgo beskriver striden mellom høyre og venstre som nettopp en debatt om hvor mye likhet vi skal ha. Og her kommer en ekstra finesse. Hvilken type frihet? Negativ frihet. Friheten til å bli latt i fred, til å forfølge din egen lykke. Eller positiv frihet. Friheten til å delta i å lage lovene du må følge. Liberalere som Benjamin Constant og Isaiah Berlin foretrekker den negative. Demokrater som Rousseau og Benjamin Barber den positive. Kant og Habermas prøver å forene begge.
Paradoks 4.
Individ versus kollektiv. I antikken var det private strengt underordnet det offentlige. Fellesskapet kom alltid først. Det moderne demokratiet snur dette. Det beskytter individets rettigheter og mangfoldet av meninger og mål. Men, og her spenningen, selv et moderne demokrati trenger en viss grad av fellesskapsfølelse og sosial homogenitet for å henge sammen. Ellers er det bare en folkemengde.
Så hva binder de frie individene sammen?
Det nettopp problemet. Historien har prøvd mange svar. Staten, nasjonen, etnisitet, religion, fornuft, rettferdighet, toleranse, det sivile samfunn og, ikke minst, økonomisk suksess og forbruk. Men det ligger alltid en fare her. I jakten på enhet kan man komme til å fjerne nettopp den uenigheten og delingen som selve livsnerven i demokratiet. Claude Lefort sentral her. Ideen om at demokratiet må leve med en innebygd ubestemthet.
Og det femte og siste paradokset.
Likhet versus ulikhet mellom demokratier, eller som Hidalgo kaller det, synkroniteten mellom likheter og forskjeller. Når demokrati blir en samfunnsform, formes det av moral, kultur og nasjonale særtrekk. Montesquieu og Tocqueville påpekte at hvert folks mentalitet og vaner gir styresettet sin egen karakter. Så demokrati blir et ubestemmelig begrep av to grunner samtidig. Det forklarer både hva demokratier har til felles, og hva som skiller dem.
Det høres ut som en umulig oppgave å definere demokrati.
Og det nettopp poenget. Demokratiets historie kan også leses som en stadig utvidelse. En inkludering som gradvis omfavnet slaver, fattige, kvinner. Og i dag fortsetter debatten. Skal demokratiet utvides til barn, til innvandrere, til kommende generasjoner? Men til slutt må vi likevel kunne si, dette fortsatt et demokrati eller ikke?
Du var inne på at demokrati nesten aldri står alene. Vi setter alltid et ord foran.
Ja, dette et fascinerende poeng som Hidalgo henter fra forskerne David Collier og Steven Levitsky demokrati med adjektiver. Vi sier autoritært, parlamentarisk, presidentielt, føderalt, illiberalt, ett parti, elitistisk, deliberativt, vestlig, representativt demokrati. Adjektivene gjør to ulike jobber.
Hvilke to jobber?
For det første, noen adjektiver vurderer hvor demokratisk noe er. Autoritært eller illiberalt demokrati svekker kvaliteten. Det trekker ned. Mens substantivet demokrati i seg selv forblir en positiv norm. Det er derfor du trenger et adjektiv for å devaluere det.
Og den andre jobben?
De andre adjektivene plasserer deg på én side av ett av paradoksene vi nettopp gikk gjennom. Tenk på motsetningsparene. Direkte versus representativt demokrati. Elitistisk versus deliberativt. Liberalt versus republikansk. Pluralistisk versus sosialt. Antikt versus moderne. Vestlig versus ikke-vestlig. Hvert adjektiv understreker én dimensjon. Frihet fremfor likhet. Kollektiv fremfor individ. Kvalitet fremfor kvantitet.
Så når noen sier liberalt demokrati versus republikansk demokrati, tar de egentlig stilling i en gammel filosofisk strid?
Akkurat. Liberalt og elitistisk demokrati understreker friheten mot likheten. Republikansk og deliberativt understreker det motsatte. Og dette er Hidalgos hovedpoeng. Selv når vi tror vi bare beskriver en type demokrati, tar vi i virkeligheten et normativt valg. Beskrivelsen og vurderingen kan ikke skilles.
Nå nærmer vi oss det jeg tror er artikkelens egentlige tese. Tittelen snakker om konseptuell politikk, begrepspolitikk. Hva betyr det?
Begrepspolitikk er erkjennelsen av at det å definere et begrep i seg selv er en politisk handling. Når du bestemmer hva demokrati skal bety, treffer du en beslutning, ikke en nøytral observasjon. Hidalgo henter dette fra Reinhard Mehring, som påpekte at i idéhistorien glir begrepssosiologi, begrepshistorie og begrepspolitikk over i hverandre.
Så selv historikeren som tror han bare beskriver, driver egentlig politikk?
Ja, du kan ikke analysere begreper uten å bruke begreper. Og nesten alle begreper er politiske. Selv det å velge hvilket begrep som er verdt å analysere, er et valg. Hidalgo går så langt som å si, selv en grunnleggende kritikk av normative begreper inneholder i seg selv en absolutt normativ holdning. Man kan ikke unnslippe.
Det er nesten litt for uroligende. Betyr det at demokrati bare er et tomt ord vi fyller med det vi vil?
Nei. Og dette er den viktige nyansen. Hidalgo sier uttrykkelig at demokrati er mye mer enn en overtalelsesstrategi for å fremme politiske agendaer. Begrepshistorien viser oss et rammeverk. Innenfor demokratibegrepet finnes det et bestemt sett av normative valg som er tilgjengelige og nødvendige. Du kan ikke fylle det med hva som helst. Antikkens demokrati med slaveri ville vi i dag ikke godtatt som ekte demokrati.
La oss lande dette. Hva er Hidalgos endelige svar? Er demokrati et essensielt omstridt begrep?
Hans svar er elegant. Det er ikke selve begrepet som er essensielt omstridt. Det er at striden er et vesentlig trekk ved det demokratiske øyeblikket selv. Og her kommer det kanskje mest kontraintuitive poenget. Grunnen til at demokrati har lyktes så enormt, er nettopp at det er underbestemt.
Vent, at det er uklart. Er grunnen til at det har vunnet?
Ja, fordi begrepet er underbestemt, kan det romme svært ulike historiske virkeligheter under samme paraply. John Donne kalte demokratiet en uferdig reise. Hidalgo snur dette til en styrke. Det at reisen aldri tar slutt, er kanskje den beste garantien for at begrepet beholder sin hegemoniske status. Det evige spørsmålet om den beste styreformen er blitt oversatt til spørsmålet om den beste typen demokrati.
Hva med dem som snakker om postdemokrati? At demokratiet i ferd med å dø?
Hidalgo skeptisk til den debatten. Tenkere som Colin Crouch, Jacques Rancière, Jean-Marie Gehenno. Han mener selve begrepets fleksibilitet gjør at snakket om postdemokrati blir nytteløst. Demokratiet forsvinner ikke. Det fortsetter å absorbere nye betydninger.
Så hvis du skulle gi lytteren én ting å ta med seg fra denne artikkelen, hva det?
At hver gang noen forteller deg hva demokrati egentlig gjør de et politisk valg, ikke en nøytral observasjon. Som Hidalgo avslutter. Enhver definisjon av hva demokrati bør bety i dag, bare en foreløpig politisk beslutning. Og det ikke mangelen på standarder som hindrer oss i å finne én sann idé om demokrati. Det motsetningene og paradoksene som innebygd i begrepet selv.
Et begrep som lever nettopp fordi vi aldri blir enige om det.
Presis. Uenigheten ikke en feil ved demokratiet. Den demokratiet.
Takk, Henrik, for en oppklarende samtale. Og takk til deg som lyttet. Artikkelen vi har bygget på i dag Oliver Hidalgo's Conceptual History and Politics, Is the Concept of Democracy Essentially Contested? Fra tidsskriftet Contributions to the History of Concepts, 2008. Vil du grave dypere, anbefaler vi originalteksten. Vi høres neste gang.
Takk for meg.